Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Grāmatai pa pēdām mēs sekojam trimdā. Viena no lielākajām latviešu bibliotekām ārpus Latvijas meklējama Minsterē. Otrā pasaules kara laikā Minsterē nonāca daudz latviešu. Dažiem tas bija tikai pieturs punkts trimdas ceļā, citi palika. Vairākiem Latvijas pētniekiem arī šobrīd Minsterē ir ļoti svarīga vieta pētniecībai. Digitalizācija, katalogs un autortiesības – svarīgas lietas, kuras Minsteres intelektuālos krājumus un laikmeta liecības padarītu pieejamākas. Par to šodien runāsim ar literatūras zinātniekiem Māru Gruduli un Jāni Ogu. Par tagadējās ēkas vēsturi Minsterē stāstīs Viktors Kangers, bet bibliotekā un rakstnieku piemiņas istabās ievedīs bibliotekāre Dina Krastiņa. Taču sāksim ar kādu vēsturisku ierakstu. Jānis Jansudrabiņš lasa savus darbus 1957. Gadā Vācijā, protams, ierakstīts ar tā laika pieejamo tehniku.
Artefakta gaismā.
Nostāsti par kumēdiņiem man vairāk patika par pasakām. Bija cilvēki, kas vai no paši Rīgu izbraukājuši, vai no citiem noklausījušies, bet zināja stāstīt brīnuma lietas, sevišķi par atsāpmānīšanu. Tātā pašā Rīgā bija redzēta tāda lieta. Noguldīts priedas baļķis, nāk viens cilvēks pa vienu galu ielien, it kā vidus būtu caurs, pa otru izlien, paklamās un aiziet. Ļaudis, kas skatās mēmi aiz brīnumiem. Bet gadījies viens, kas ienācis vēlāk un kam acis nebijušas apskunstītas, tas pilnākā klāja saucies, ko uz brīnaties kā aitas. Viņš tak šļūca pa baļķa virs. Tas nu tā, bet bija arī tādi brīnumi, par kuriem varēja tikai plecus raustīt.
Šis ieraksts tapis Vācijā 1957. Gadā. Gleznotājs un rakstnieks Jānis Jansudrabiņš 44. Gadā devās trimdā. Aizbraukšanu un klīšanu pa Vāciju detalizēti var lasīt darbā Es stāstu savai sievai. 20. Gadsimta 50. Gadu sākumā viņš kļuva pazīstams arī Vācu sabiedrībai. Preses izdevumi iespieda viņa darbus, notika pirmie sarīkojumi Vācu valodā. Jāņa Jansudrabiņa piemiņas vieta Mēnesnīca meklējam arī Kērbekā Vācijā, bet Minsterē viņa piemiņas istaba, kur gleznas krāsas otas, makšķerēšanas piedarumu, protams arī grāmatas, zīmīgi, ka tur glabājas arī zilā sega, ko izdalīja dīpīšu jeb pārvietojamo personu nometnēs, stāsta Dina Krastiņa Minsterē.
Tie stāsti ir, piemēram, par šo gultu stāstu sagatāja tā, no ko visiem dalīja tiem trimdas ļaudīm, viņiem bija pakātā zilā slānā.
Tās dīpīšas.
Jā, un tur gan ir jau kodas, bet gulta, stāsts par gultu oriģinālā viņa gulta, jo tad, kad viņi pārcēlās to Kērbiku, viņiem pilsēta iedeva jaunu dīvānu, to es lasīju Rudzītes dienas grāmatā. Un pilsēta iedeva viņiem meibulītes, iedeva jaunu dīvānu tieši Jansudrabiņam, viņš viņā pagulēja un pateica, na te vari gulēt tu, es atpakaļ savā gultu. Un uzmēstaroja atpakaļ savu gultu, ko nebija izmetis un visu gulēt.
Dina Krastiņa jau piemina Rudzītes pierakstus. Austra Rudzīte ir leģendāra persona Minsterē, literāte un bibliotekāri, kas izveidoja biblioteku Minsterē. Dienas grāmatās fiksēja norises, gan Minsterē, gan ārpustās, īpaši Jāņa Jansudrabiņa un Zentas Smauriņas gaitas. Viņai pašai neparasts dzīves stāsts. Studijas Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātē, darbs zemkopības ministrijā, bēgļu gaitas Vācijā, studijas Bonnas Universitātē. Doktora grāds agronomijā, studijas teoloģijā, viņa vadīja Anabergas Latviešu sestdienas skolu. No 57. Līdz 78. Gadam bija ticības mācības un bioloģijas skolotāja Minsteres Latviešu ģimnāzijā. Līdz 89. Gadam bibliotekas vadītāja, līdz 91. Bibliotekas arhivāre. Bez viņas noteikti Minsteres bibliotēka un piemiņas istabas nebūtu tik bagātas. Protams, mūsdienās bibliotēka jākārto pēc citiem principiem, un to tagad dara Dina Krastiņa, kura izdarījusi un dara milzu darbu, lai rakstnieku piemiņas istabiņas saglabātu un saudzētu tur esošos priekšmetus, lai grāmatas būtu sakārtotas un tās papildinātu ar jaunām. Literatūrzinātnieks Jānis Oga.
Bija lasīts daudz pirms tam, protams, gan par ģimnāziju, gan par vispār latviešiem Vācijā un Minsterē, bet tieši pašā Minsterē nokļūt, jā, pirmā reize bija šis 2020. Gads, augusts, Covid laiks, bet es domāju, ka mēs ļoti daudz paguvām. Man pašam arī tas bija pilnīgs atklājums no vienas puses par to, cik daudz vēl ir ārpus Latvijas, jo pirms tam man bija bijusi iespēja nedaudz ieskatīties Lielbritānijas arī privātos un dažos organizāciju arhīvos un arī Amerikā, bet Minsteri pārsteidz ar savu apjomu un arī dzen ar visu šīs kolekcijas veidotājas Austras Rudzītes personību, pilnīgi noteikti.
Liela, ļoti liela tās bibliotekas vērtība ir tas, ka ir metodiski vākti visi trimdas izdevumi atbilstoši Jēgera rādītājiem, trims literatūras rādītājiem, un tie ir slēgtos skapjos, vienmēr aizējoties par to, ka kāds varētu atnākt kaut ko izņemt un nenolikt atpakaļ, un tad ir arī joprojām atceļojuši dažādas radinieku nodotas bibliotēkas un materiāli, un tad ir, protams, arī materiāli, kas ir saistīti ar cilvēkiem, kas ir strādājuši Minsteres ģimnāzijā, pielikuši roku pie Minsteres ģimnāzijas bibliotekas veidošanas un, protams, arī dāvinājumu mūsdienās. Mēs redzam, ka periodiski arī Facebookā parādās ziņas, ka viņi iegūst jaunas grāmatas un papildinājumu bibliotekai.
Un arī organizācija arhīva.
Jā.
Ja, kas ir Daugavs Vanagi, arhīvā. Latvijas centrālā padoma, kas tagad ir Latviešu kopība Vācijā. Un tā, ka tur katram no mūsu pētniekiem, gan Ingu un Daugs Cilsproģi, kur interesējas par bēgļu laiku, tur pilnīgi labā nozīmē uzklupa visiem skolu dokumentiem, kuru nav Latvijā un kur tiešām var šķetināt personību likteņus. Bet par to, jā, it kā Austra Rudzīte arī kādās vēstulēs bija minējis, ka viņi izmantoja šo Beņemiņa Jēgera rādītāju, bet gan Jēgers pats bija arī viņu apciemojis, bet jā, tas ir tas, kas arī mūs pārsteidz ļoti. Kārtība it kā ir, bet kārtības it kā nav. Un to brīnišķīgi noformulē Valters Nolendorfs, kurš vienā sanāksmē teica, jā, katalogs tur ir, tikai tas, diemžēl, palika Austras Rudzītes galvā.
Un to mums teica arī šobrīd esošā bibliotekāra Dina Krastiņa, ja, ka faktiski tagad tur sastopas tagad divas sistēmas, vai ne?
Izpēdes augsne. Latviešu grāmatai 500.
Par saviem pētnieciskajiem iespaidiem Minsteres Latviešu bibliotekā stāsta literatūra zinātniece Māra Grudule, kura pirmoreiz Minsterē nokļuva meklējot garīgo dziesmiņu ceļus, un Jānis Oga, kurš Minsterē nokļuva jau mūsu gadsimtā, un atrada liecības Austras Rudzītes pierakstos par to, kā 80. Gadā Minsterē viesojās rakstnieks Mirvaldis Birze, toreiz rakstnieks no okupētās Latvijas. Bet tagad neliela atkāpe par pašu vietas vēsturi. Latviešu centrs Minsterē un šī ēka savu pagātni saista ar Minsteres Latviešu ģimnāziju. Kopš ģimnāzijas slēgšanas 98. Gadā centrs darbojas kā saietenams Minsteres un tās apkārtnē esošajiem latviešiem. Tur notiek nedēļas nogales skola, dzied, dejo, amatieru teātris, spēlē, tur atrodas trimdas arhīvas, piemiņas istabas vairākiem rakstniekiem un jau pieminētā bibliotēka. Kā tika izvēlēta šī vieta, stāstā ēkas namzinis Viktors Kangers Minsterē. Te jāatkāpjas mazliet vēsturē par latviešu ģimnāzijas laiku, jo ģimnāzijas pirmsākumu meklējam jau 46. Gadā Detmoldā. Tad latviešiem jāpārceļas uz Augustdorfu, no 57. Gada ģimnāzija turpina darbu Minsterē. 86. Gadā Minsteres Latviešu ģimnāzija un internāts pārcēlās uz jaunajām telpām Latviešu centrā Minsterē. Te arī šovasar ciemojāmies. Vietas vēsturi ieskicē ēkas namzinis Viktors Kangers.
Mums lēmies, ka mums Minsterē bija, varētu teikt, tādi nu, spīcīgi latvieši, ja, entuziasti arī varētu teikt, savam idejām. Un te nāca viena tāda ideja tāda, ka varētu taču paši celt savu ēku. Un te vēl laimējās tas, ka mums bija trīs arhitekti, Māja Gobiņa, tas Gustav Šilde un Jūras Trauciņš, ja? Un viņi kā arhitekti arī piedāvāja no savas puses izstrādāt zināmas plānus bez atalgojuma, varētu teikt. Un tad domāju, aha, labi, un 82. Gadā nodibināja tā saucamo centra biedrību, ja no sākuma biedrību viņu sākuma tā kā tādu vadību, vai ne, kas sanāca kopā, un tad to nodibināja un teica, labi, mīģināsim, iesim pie vāciešiem. Par to ļoti labi Māja Gobiņa var pastāstīt, jo viņi arī to zina, viņi bija taisni tā persona, kas gāja arī pie vāciešiem. Nenoliedzams vācies no sākuma bija ļoti noraidoši. Netiešā veidā, bet netiešā veidā labi, un tā tāla, bet viņam laikam tomēr viņš manī, kad ir cilvēki ar idejām, bet viņam tas segums aizmugurē nav vienmēr tik reāls, ne? Bet tie arhitekti un viss tas tomēr atstājas viņu lielu iespēju. Tad izrādījās, tad arī meklēja starp laikā vietu, kur varētu būt. Un tad šī vieta, tā bija viena pļava, kur te gotiņas ganījās un ēd zālīt, varētu teikt, te bija viss līdzens, varētu teikt, ne? Un tad domā, te būtu viena iespējamība, kur arī pilsētais, kuru varētu arī nopirkt. Un tā jau bija pirmā reālā alternatīva, ka varētu zemes gabali iegādāties. Tā kā arhitektei savā mēs uztaisīsim plāns, tā pamatdoma tā bija tāda, ka tā skolas māja, kas varētu teikt tā kājām, ne, 15-20 minūtes, vai ne, jaunieši pat ātrāk varētu tikt uz turiem, varētu teikt, tā paliktu tur un internāts būtu šeit. Un šitie, tā no vāciešiem piedāvājums nāc, ja, tomēr viņi teica, jā, labi, mēs esmu mieru, tad mēs varētu to darīt, jā. Tad vācieši piedāvāja, kā saka, viņi teica, no mūsu puses mēs dosim 5 miljonus dīmārkus, bet ar vienu nosacījumu, ka mums pašiem jāsagadā 1 miljonu dīmārkus. Un, nu, dabūja kopā, ne? Kas skolnieki cepīrās gājas pilsēt pārdot un tā. Kā arī saka, daži pensionārs, ka nedabinām šeit, tomēr savas 50 dīmārkus iedam. Tas pats ar mums bija, jā? Nu jā, un ar 86. Gadu ēkā atvēr durs un sākās.
Grāmatai pa pēdām.
Par Minsteres Latviešu centra tagadējās atrašanas vietas vēsturi stāstīja Viktors Kangers, bet bibliotekāri, arhitekti pēc izglītības, kas mākslas institūciju pārvaldību apguvjo Vācijā, Dina Krastiņa mūs izvadā un pārsteidz rakstnieku piemiņas istabās.
Tātad kopumā mums ir Zenta Mauriņa istabiņa, Jaunsudrabiņa istabiņa, piemiņas istabiņa, un tad ir šī skaistā kompānija Raudi Vērmanis Dzīlēja.
Vēlas ieviņš, jā.
Jā, Avotiņa, tad arī Ilstere Tekla, Arnolds Apse.
Nu, tie ir visi latvieši, kas ir Vācijā dzīvojuši.
Jā. Vismaz, kuriem ir saistība, ja viņš varbūt nav dzīvojis Vācijā, bet saistība viņiem ir visiem. Savstarpēji viņi viens otram devuši manuskriptus lasītas, vēstules rakstījuši, tikušies, ciemos braukuši viens pie otra.
Tie ir audrības, ka viņš ierakstīja tās balss. Tas ir jauns viņa krēsls, jā?
Jā.
Kērbeka stundu no šajienas.
Ir ļoti labi, ka tā Rudzītes kundze viņa visu rakstīja dienas grāmatā, tā kā uzskaitīja, kā brauca visam pakaļ, kas ko vēda, visu, ko viņa izpētījusi, kas ir ko, un tad viņa, piemēram, Jaunsudrabiņa jubilējās vai Jāņos no tā zaļā servīza, tā ir trimdā darināta, uzdāvināta Jaunsudrabiņam. Un tad, nu, viņai patika lietot tos traukus, rekvizītus, teiksim. un tad viņa ierakstīja dienas grāmatā, laikam jau tā zaļā servīza jāliek nost, skatos, sāk jau lobīties nost glasu.
Bet redzi, ierakstam, tāpēc mēs tagad to varam zināt, vai ne? Kā jūs sadalījāt starp to Bādu Krocingenu? Un...
Viņi paši izlēma
viņi?
Tās. Viņi?
Jā.
Nu, tur bija trīs, kas tā kā atbildēja par to mantojumu. Un tad sākumā viņi Rudzīte ar komandu brauca tikai pakaļ pāris grāmatām, tur kastēm, nu, kas bija salikts, bet burtiski pa to vienu nakti bija tā, nu, viņi kamēr gulēja, no rīta pamodās, un tad tā skundze saka, bet mēs te visu nakti domājām un izdomājām, ja jūs ar mieru ņemt no tā salona to visu, un ja ir vieta, kad viņas labprāt arī to dod, ja tad, nu, tā kā, nu, saprata to jēgu un to būtību, nu, kāpēc grib. Jo arī par tām raudījusi cepurītēm, arī te ir bijis tā, ka, nu, atkal kāds brauc, nu, tanī laikā, kad vairs te neviens nestrādā un nevienu te neinteresē, un kāds brauc un atved tur, piemēram, šķīvjus, trauki, tasot no Mauriņas mājas, vai, nu, un tad zem tiem traukiem, tad atrod vēl kaut kādu maisiņu, izaugst uz cepurītes. Un tas ir nostāvējis tātad rudzīta nomera jau kurā 92. gadā. Un tātad tas ir nostāvējis tik gadus, kā sapakots kaut kur, jo arī šeit, kad atnāca uz šo māju, viņi jau knapi tikai paspēja kaut ko izpakot, sakārtot, jo viņi jau drīz pēc tam ļoti saslimo un, teiksim, neviens vairs pat nezināja, kur kas ir, kur kas nav, un tas pats stāsts par to mētelīti arī, jo, kas man tu teica, ka tā, ka drudzīta nomer, jā, viņa arī gājas arhīvu, ejas atbrīvot vismaz, viņa saka, un arī paceļ un skatos, bet tas taču ir Mauriņas, es otru atpakaļ maisā, un tagad saka, es laikam to maisu atradu, nu šitā, tā ir, katru dienu arī, nu, kad šeit ienāk, vienmēr tad, kad tā saule pamainās, pat uz gleznām skatoties, tas tos, nu, tāda te sanāk, un pilnīgi, nu, man liekas, ka viss te kustas un dzīvo. Un...
Minsteres bibliotēka, trimdas arhīvs un piemiņas istabas tā vien aicina, lai tur brauktu, pētītu un rakstītu. Pat viesu grāmata ir izpētes vērta. Tur starp citu šovasar ierakstījām arī mēs no Latvijas Radio, Radio Mazās lasītājus un no Piebalgas muzeja apvienības Aurisāre. Rīgā radio studijā tiekos ar literatūras zinātniekiem Jāni Ogu un Māru Gruduli, kuri stāsta, kā vedušas viņu pētnieku gaitas Minsterē un caur Minsteri.
Svarīgā grāmatzīme.
Bet droši vien, ka pamatos tā bibliotika izauga no ģimnāzijas vajadzībām. Un man liekas pat, vai nebija 57. Gads, kad Austrudzīte ķērās klāt.
Bet ir diezgan daudz interesantu jautājumu arī par dažādiem materiāliem. Viens ir tā fiziskā neiespējamība kaut ko izmantojot, atsaukties uz šo arhīvu, jo vienkārši nu, nav tā kā mēs esam pieraduši katalogu numuru vai inventāru numuru vai vienības numuru, bet ir arī daudz dažādas autortiesību, mantisko tiesību lietas.
Cik tālu tad šī digitalizācija tika pabeigta vai iesākta vai turpināta vai tas palika procesā?
Pirmajā gadā tās bija vairāk nekā 3000 vienības, kuras tika digitalizētas, bet, kā jau Jānis teica, ir problēmas ar to, ka nav īstas, ko atsaukties, un bez tam arī tas, kas atrodas arhīvā, ir piederīgs Minsteres
latviešu
kopībai, un gandrīz vai katram objektam, tikko tu viņu gribi padarīt publiski pieejami, ir jālūdz atļauja, un jāsaskaņo arī ar viņiem, atsaucoties uz to, ka tā ir viņa piederība. Tā kā es domāju, ka mūsu datoros, nu, es varu par sevi teikt, ir daudzkārt vairāk nekā varbūt šodien ir ielikts datubāzē literatūra LV un jebkuram ir pieejams. Bet mēs esam tajā brīdī, kad bija tas projekts, mēs darījām patiešām, ko varējām, lai papildinātu šķirkļus, kas ir saistīti ar literatūru.
Vai mēs varam domāt, ka būs jauni pētnieki, kuri turpinās braukt uz ministeri?
Brauc joprojām,
jā.
Benedikts Kalnačs labu laiku ir pavadījis. Arī, es zinu, ka ne tikai literatūra zinātnieki, bet arī topošās filmas par Konstantīnu Raudīvi veidotāji tur ir bijuši. Un Raudīvis, tas tiešām arhīvs ir droši vien visums par sevi. Zinot Raudīvas sārkārtīgi plašās intereses un arī plašo viņa dzīves un darba atbalsi dažādos sabiedrības slāņos, tas varētu būt ļoti interesanti. Kā pētnieki, tur katrs jau vairāk mēģinājumi arī savas intereses piepildīt, un es domāju, ka lielākai daļai no mums tas arī izdevās. Man interesē stagnācijas periods Latvijas un trimdas rakstnieku saziņa padomju okupācijas laikā un arī es uzdūrot brīnišķīgām vēstulēm, liecībām. Jā, pateicoties Austas Rudzītes skrupulozijai, pieejai, dzīvei un darbam, viņi ir atstājuši trīs dažādus liecību variantus par, piemēram, Miervaužu Birzes viesošanos Vācijā 80. gada maijā. Katra no šīm versijām ir ar citām detaļām un niansēm, bet viņi ir atstājuši tiešām liecības par lietām, ko var pētīt tālāk, piemēram. No šīm vēstulēm mēs uzzinām, gan Birzi, gan Rudzīts, abi ir bijuši Ernesta Blesas skolnieki, piemēram. Un abus divus Blesas ir izgāzes eksāmenā. Jo tālāk skati, jo interesantāk kļūst. Nu jā, Rudzīts savā manierē pieraksta, Nes kā tā viņš turpināja studijas medicīnas institūtā, ja blese viņu izgāza. Rudzīgi liecina, kā Birze ir nostājies miera stājā un gandrīz vai oficiālā balsī viņai vaicājis, vai tad nevajadzētu tām jaunsudrabiņu istabām atrasties Latvijā. Uz ko Rudzīte saka, nu, lai neizplūstu kādās pārdomās, es viņam saku, tā jau ir, un pēc tam es domāju, vai tik kāds no vai nu Birze vai viņa pavadone nav kaut kur iereģistrējusi, ka Rudzīte atbalsta jaunsudrabiņu lieta nonākšana okupētajā Latvijā.
Māri, jūs teicāt, ka jums tā pirmā interese, braucot uz ministeru, bija tās garīgās dziesmiņas. Atradāt arī garīgās dziesmiņas?
Mana pētniecība sākotnē bija amatieru līmenī, jo bija tā, ka Ludzim Bērziņam ir monogrāfija par Firekeru, un viņš ir plaši aprakstījis, cik daudzveidīgs Firekers ir dziesmu formās latviešu valodā, katru visu kaut kas parādās, it kā Firekers šai ziņā būtu unikāls, varbūt latviešu kultūrā, jā, bet praktiski tās formas ienāk, tāpēc, ka ir tie vārds oriģināli tieši tais pašās formās, un viņš tulko, lai varētu dziedāt tam pašām melodijām. Un mani interesēja, kā saskan viņa tulkojuma tiem oriģināliem. Un pirmais piegājiens bija meklēt vācu dziesmu grāmatas, un man tikai pēc tam pamazām atāls gaisma, ka es nevaru paņemt no plaukta jebkuru dziesmu grāmatu, bet ir jābūt pamatojumam kādēļ to, jo arī vācu dziesmu grāmatas laika gaitā mainījās, un tā ministere man ļāva pie tā secinājuma nonākt, ka tomēr ir jāorientējis uz vācu dziesmu grāmatām, kas iznāca šeit, un tās beigās ir šeit arī mūsu pašu bibliotekās. Tā kā
tam savu visam... ministeri atpakaļ, jā?
Jā, bet tas ir par dziesmu grāmatām, kas pilnīgi nogrima. Nu, ministeri kā dziesmu grāmatu pētīšanas vieta pilnīgi nogrima. Tas bija tikai mans sākums attiecībā uz dziesmu grāmatām, bet šie pēdējie braucieni, īpaši sākot ar to Latvijas universitātes 2015. gadu un pēc tam šie divi gadi, man bija ļoti aizraujoši, jo pilnīgs sāņus gājiens, ja mani kolēģi nodarbojās ar latviešu literatūru masās, kas tur tiešām ļoti daudz, kas ir, tur ir ne tikai vēstules, tur ir ieviņa viole, un tur ir mākslas darbi ārkārtīgi daudz, tad mana īpašā interese bija Baltijas vācu kultūra joprojām, un tieši tas, ka atrodoties Vācijā vai atrodoties Francijā, jo austrudzīt vārds arī to, latviešu rakstnieki jau meklēja iespēju savus vārdus popularizēt arī vācu valodīgajā vidē. Un tur ir, piemēram, vēstules, kur ir jaunsudrabiņš sarakstījies ar potenciāliem tulkotājiem. Un tas nav tikai Šteplers, kas ir viņa rats, bet viņš mēģina arī piesaistīt Baltijas vāciešus. Un es pamazām sāku pietīt sīkāk, cik arī Baltijas vācu tulkotāji ir dažādi. Un kā jaunsudrabiņš cīnās par to, lai nevienkāršotu viņa oriģinālus. Un no otras puses vāciešiem ne viss var būt saprotams. Tā kā tā bija brīnišķīga šķautne, un, protams, otrs, ka ministeres universitātes biblioteka varēja piedāvāt arī Baltijas vācieši, kur dzīvoja tur, bija saistīta ar ministeri, un tā ir, piemēram, Helga Burmeistere grāmatas, kas Latvijā nav pieejams, un Helga Burmeistere ir vienīgā no Baltijas vāciešiem, kas ir vākus skaitām pantus, Baltijas vācu skaitām pantus, bet arī igauņu un latviešu, viņai ir krājumiņš. Tā kā tas nav tā, ka viņi tā kā atrauti, bet man interesē tieši tie Baltijas vācieši, kuri kaut ko arī no šejienas latviešu igauņu kultūras paņem līdz. Viņi ir arī integrējusi Dundagas steiku par zaļo jumpravu un rūķīšu ozolu vienā no savām ludziņām. Un man bija iespēja viņas grāmatas dabūt caur ministeres universitātes biblioteku un ieskinēt un pētīt. Un šodien es pētu tieši Baltijas vācu tulkotājas viņa personības un saiknes ar latviešu kultūru.
Minsterē un Rīgā par vienu no lielākajām latviešu bibliotekām ārpus Latvijas Minsterē sarunājās Ingvilds Trautmane. Raidījumu veidoja Santa Lauga un Nora Mītspapa. Grāmatai pa pēdām mums nāks sekot arī trimdā, tur, kur nācās iet latviešiem un viņu grāmatām.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.